Non é unha feira, showroom ou pop-ups de bodas, é algo especial, un evento único e extraordinario. A segunda edición do Wedding Pack Solidario celebrarase os días 9 de novembro na sede da Fundación de Ferrol. Para falar deste evento, acompáñanos Rosa Echevarría, de bodaspack.com. Bos días.
Bos días.
Dani Ríos, do Casamenteiro, bos días.
Moi bos días.
E Maite Teijeiro, de My Events, bos días.
Bos días.
A ver, Dani, en que consiste o Wedding Pack Solidario?
Pois é moi fácil, é un evento relacionado coa temática nupcial e o que intentamos, o noso fin, é poñer en contacto os profesionales cos noivos e cas noivas que se van a casar tanto neste 2020 que vai entrar como no 2021.
A quen, Rosa, a quen irán destinados os beneficios?
Os beneficios recaudados irán destinados á Asociación Asotrame, Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea. Xa o fixemos no primeiro evento, en ese caso recaudamos unha donación de 2.800 euros, que foi destinada a un proxecto, que é o proxecto Arte e Emocións, que está ahora mismo implantado e levándose a cabo no Chuac, en Coruña, nas plantas, na 11 planta, nas habitacións de aislados.
E a recaudación, que se recauda a través dunha entrada que pagan as persoas que acuden, ou como é o sistema?
Non, a recaudación é que a entrada é gratuita, tanto para os noivos como para calquer persoa que poda asistir, solicitada a través dun evento que está en Facebook. A recaudación ven a través de cada expositor ou cada profesional que asiste ten que pagar unha cuota. Desa cuota, unha parte vai destinada a eses gastos que require facer este evento e a outra parte vai destinada ao que é a donación a Asotrame.
Maite, xa tedes definido que é o que vai atopar unha persoa que visite a sede da Fundación en Ferrol estes días, 9 de novembro, que é o que vai atopar ali?
Pois vai atopar algo parecido á primeira edición. Sempre vamos cambiar algo porque ten que haber un factor sorpresa aí sempre, pero bueno, o que vai atopar é un showroom moi dinámico, moi vivo. Non é o típico stand de feira que, ben, que está ben, pero que, bueno, que o profesional expón o seu traballo. Non, aquí o vai facer ali o seu traballo.
E tedes xa actividades paralelas previstas? Ou estades aínda?
Sí, bueno, estamos cerrando cousiñas, pero sí, sí. Xa temos bastante adiantado.
Por exemplo,
Sí, te espera algo, Maite, te espera algo.
Conta.
Bueno, es que como fixemos na primeira edición, hai talleres, hai coloquios, charlas, sempre con xente, bueno, temos aí xente famosa, digamos.
Sí,
non
sí,
sei se podo desvelar o noso padriño.
Sí, 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 venga, venga, Maite. Venga.
Temos un padriño de excepción, que é Lorenzo Caprile. Ainda que non pode estar físicamente porque ele está gravando o programa de
Maestros da Costura.
Da Costura, que vai empezar de novo. Si vai estar a través dun vídeo, apoia totalmente tanto o seu run como tal, como o sea, que sea solidario para a asociación que vai e todo iso.
Dani, cales son as principais dificultades ou problemas á hora de organizar unha boda?
Problemas e dificultades, eu creo que non hai ningún, Solamente hai que ter ganas e focalizar hacia onde queres chegar. A ver, sinceramente, pois si podemos falar, seguramente que as minhas compañeiras, tanto Rosa como Maite, estarán de acordo. Empezamos un tour por todo Galicia, tiñamos ganas de comenzalo na nosa comarca de Ferrol, e si que nos atopamos con ese problema ou con ese obstáculo, vámoslo chamar mellor obstáculo, que nos sempre facemos en lugares emblemáticos, públicos e que teñan o edificio en sí xa seña algo excepcional. Que pasou? Que desta vez, como nos colle unha temporada de pacto, no pacto, formalizar goberno, a cousa e outra nas municipales, pois tuvemos que decir, chicas, que facemos, compis? e decidimos, temos que empezar en Ferrol. E como vamos a facer? Pois tivemos que coller a sede da fundación, que sí que é verdade que aí temos ese obstáculo ou esa premisa de que un alquiler, que temos que pagar un alquiler, que bueno, que non pasa nada, pero non o vemos como un obstáculo ni como nada negativo, sino que pois seguramente que nos va a dar un éxito maravilloso.
Rosa, cantas firmas contades con que participen nesta Wedding Pack?
Chamando firmas profesionais, contamos máis ou menos sobre entre 40 e 50. A maiores, a todas aquelas colaboracións que teñamos que sexan puntuais, é dicir, que veñan para facer a súa colaboración e despois marchen. A idea que temos é, como falaban Maite e Dani, nos facemos un evento especial e concreto, é dicir, intentamos diferenciarnos do que xa existe. E esa é un pouco, pois, eu creo que o éxito do que fixemos en Pontedeume. E desa maneira, nos o que facemos é non traer moito profesional de cada tipo de servicio, senón limitar un pouco. Para que? Para que o evento poda ser máis dinámico, para pôr en valor máis todavía o traballo de cada un deses profesionales, porque o que buscamos é que o profesional saia do stand. Entón, canto máis medido teñas e máis estudiado, mellor vai a sair ao final o resultado. Entón, buscamos eso, buscamos participación, todos os que estén interesados, por suposto, que nos soliciten participar, nos despois faremos unha selección, e buscar eso, entre todos, pois os mellores, para que todo o que estamos facendo pois teña o éxito máximo. O maior resultado.
Entre esas 40 ou 50 firmas, que tipo de servizos ofrecen? É dicir, haberá empresas de catering, supoño, de que tipo de servizos ofrecen?
Pois todos os que fagan falta para organizar unha boda, fotógrafos, videógrafos, floristerías, catering, por supuesto. Wedding packs, wedding planner, xa me quedo con nome, xa wedding planner,
papelería,
sí, imprenta, todo
algo que non pode faltar, que
vestidos de noiva, por supuesto, de noivo, de invitados, de madriña, de festa, vamos, de nenos, de arras, toda a moda que faga falta, zapaterías,
perruquería, maquillaxe,
joyerías tamén, todos os que
fan falta.
Entren na organización dunha boda.
Dani, vamos ahora a entrar no tema polémico.
A ver.
¿Pode haber problemas pola celebración dunha boda nun local que non conte coas autorizacións necesarias para celebrar ese tipo de eventos?
Además, vas me preguntar a mí.
Que
soy o casamenteiro. Claro que sí, que pode haber problemas. Ten que estar todo en vigor, ten que cumplir todas as normativas. Os requisitos, sí que hai. Bueno, e máis, sabemos aí que por desgracia nesta comarca están a sufrir ahora en primeira persona, e o gallá pois se poda arreglar todo e poidamos seguir disfrutando deses establecementos, deses locais que son de tan bons profesionales, pero que bueno, que hai algún problemiña de licencias e que o gallá pois salga todo airoso e que sigamos disfrutando deses maravillosos locais.
E ti, que ofrece o casamenteiro?
Que ofrece o casamenteiro? Pois o casamenteiro ofrece bodas personalizadas, algo diferente, algo único e especial, que teñen tres ingredientes fundamentales, que o factor sorpresa, a emoción, que en toda boda ten que estar, e sobre todo algo que me caracteriza moito a min, que é a alegría, o dinamismo, o que a xente disfrute. Esas tres principais características dunha cerimonia co casamenteiro Dani Ríos.
E Bodas Pack, que ofrece Bodas Pack, Rosa?
Bodas Pack somos unha páxina web na que os profesionais a través dun escaparate, que é como se fose unha mini web dentro de Bodas Pack, ofrecen os seus servicios e produtos. É dicir, somos unha páxina limpa, unha páxina na que simplemente somos intermediarios e na que nin hai banners de publicidade, nin hai opinións. É dicir, o que buscamos é facilitarlle as cousas e facerlle o cómodo ás parellas para buscar eses profesionais que buscan, que o fagan en pouco espacio de tempo e que a través desas solicitudes que lles fan, os servicios que lles ofrecen, podan asimilar máis a realidade aquilo que buscan. É dicir, un profesional ten o seu escaparate e colga os servicios que ofrece realmente, pois eso filtra e axuda tamén a ese profesional a saber o que escolle esa parella cando lle solicita algo. Entón buscamos un poquinho eso, facer un pouco máis cómodo a búsqueda e a organización de tu boda, e os profesionais, no caso dos profesionais, pois que teñan unha herramienta ou unha páxina na que se podan publicitar por un precio económico e un precio baixinho, e ofrecer os seus servicios de forma totalmente personalizada e o que realmente son eles, a súa esencia, a súa esencia da súa empresa.
E Mai Events, relacionado coas bodas, que ofrece?
Pois relacionado coas bodas ofrece pois a organización, total ou parcial. Pode ser pois desde o primeiro momento que deciden casarse, pois quero que me organices todo, se despreocupan, ou parcial, pode ser o a ceremonia, ou pode ser a decoración simplemente, pode ser a o catering ou o convite, digamos, todo o que necesiten.
Volvemos a falar do wedding pack. O primeiro wedding pack, cando e onde se celebrou?
Pois o primeiro wedding pack foi en Pontedeume, no concello veciño daqui de Pontedeume. E foi o 23 e 24 de marzo, que foi un éxito abrumador, foi algo histórico que vai quedar na memoria de todos os asistentes, porque todo mundo final o último día nos comentaba, nos felicitaba pola a organización e sobre todo polo ambiente que se creou, que é o que buscamos en fin.
A nivel económico, conseguiche deses 2.800 euros que foron de recaudación solidaria para a Sotrame, para os trasplantados de médula ósea, pero, Rosa, ti tamén recolliche esas opinións favorables ao remate desa primeira wedding pack.
Sí, a realidade foi que tanto as parellas que asistiron, porque non so que fixemos, a través da solicitude de invitación, tiña unha finalidade, que era facer sorteos despois, non? E todas aquelas parellas que participaban podían ter sorteos. Entón, despois cos que contactamos no tema dos sorteos, moi boa impresión, a verdade sexa dita, e as que asistiron al igual, e no tema dos profesionais, é o que dicía Dani, os profesionais quedaron encantados, é certo que pode haber 4 ou 5 cousiñas para mellorar, pero bueno, son cousas que non entran dentro do que é a estrutura máis gruesa do que é a organización do evento, e a verdade sexa dita, eu creo que en Pontedeume foi un referente que vai a facer que o de Ferrol, pois evidentemente temos que poñernos ao nivel, mellorar e seguir así hacia arriba.
De feito, sí, dixeron que cando se facía
a segunda edición
en Pontedeume, según rematou, se preguntaron cando facíamos a seguinte.
Así que tocará para marzo
así.
De momento, segundo wedding pack solidario a beneficio de Asotrame, 9 e 10 de novembro, na sede da Fundación Ferrol. Moitas grazas a Rosa Echevarría, Dani Ríos e Maite Teijeiro por acudir a Radio Fene a explicar esta iniciativa.
Gracias. Moitas gracias a vos, Radio Fene, por darnos esta plataforma, sí, para que nos escoiten e que a xente sepa como funciona e que se van a topar neste wedding pack de Ferrol.
E que se animen as parellas e os profesionais, porque non o teñen que perder.